Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojų testamentų apreiškimo knyga. Šiandien mes pradėsime šios knygos antrojo skyriaus apžvalgą, nagrinėsime temą Bažnyčia pasaulyje. Paprašykime Dievo pagalbos suprasti tai, ką skaitome. Tėve, mes dėkojame tau už dar vieną mums dovanotą dieną, už tavo apsaugą ir tavo rūpinimąsi mumis, ir už tai, kad šį vakarą mes turime savo širdyje troškimą ateiti į tavo artumą, galime atidėti į šalį visus savo rūpesčius, vargus ir džiaugsmus, kad susitikę su tavimi galėtume išgirsti tai, ką tu šį vakarą mums esi paruošęs. Palaimink kiekvieną, kuris dabar pasiryžęs išgirsti tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi tema - Bažnyčia pasaulyje. Maža to, kad Efezas buvo gražus, tai buvo pagrindinis Azijos provincijos miestas. Jį vadino Azijos tuštybės smuge. Plinis Efezą vadino Azijos šviesa. Tai buvo visos tos ryties religinis ir komercinis centras, daręs įtaką rytams ir vakarams. Tai yra Azijai ir Europai. Kai laivas, kuriuo plaukė Paulius, prisišvartavo Efezo uoste, apaštalas išvydo baltų marmurų grįstą uosto bulvarą. Eidamas į miesto centrą, jis matė ištaigingus pastatus, šventyklas ir suvenyrų parduotuves. Jam žengiant bulvaru, dešinėje pusėje buvo didelė turgavietė, o priešais kalno pašonėje buvo matyti teatras talpinęs 20 tūkstančių žiūrovų. Kairėje Paulius matė milžinišką amfiteatrą, kuriame galėdavo susėsti net 100 tūkstančių reginių ištroškusių smalsuolių. Kartais Efeze susirinkdavo nuo 1 iki 2 milijonų žmonių. Šiame mieste apaštalas Paulius įkūrė bažnyčią, kurios pastoriumi vėliau tapo apaštalas Jonas. Pirmieji miestą įkūrė anatolininkai. Pastatė jį apie jų garbintos deivės Diano šventyklą. Anų laikų šventykla buvo medinė ir stovėjo žemumoje, visai arti vandenyno. Vanduo net skalaudavo jos pamatus. Laikui bėgant, Kaisterio upė ir Majandro upelis prinešė tiek nuosėdų, kad Aleksandro didžiojo dienomis šventykla iš visų pusių buvo užpilta žemėmis. Ir šiandien upė yra tiršta kaip sriuba, nes plukdo daug nuosėdų. Užėmė šį miestą, Aleksandras, kuris beje gimė tą pačią dieną, kai sudegė šventykla, atidavė jį Lysimachui, vienam iš savo generolų. Kadangi nuosėdų vis daugėjo ir uostas pildėsi žemėmis, Lysimachas liepė miesto gyventojams persikelti į aukštesnę vietovę, kur ir šiandien galima išvysti miesto griuvėsius. Iš į naująjį miestą atvyko apaštalas Paulius. Žemumoje, klampioje senosios šventyklos vietoje, iš medžio, anglies ir odų buvo supiltas pamatas, ir čia Aleksandras Didysis ėmėsi statyti naują Diano šventyklą, tapusią vienu iš senovės pasaulio stebuklų. Tai buvo didžiausia kada nors pastatyta graikų šventykla. Jie supo daugiau negu 100 išorinių kolonų, kurių aukštis siekė apie 17 metrų. 36 iš jų buvo dailiai išraižytos. Šventyklos durys buvo padirbtos iš kedro medžio, kolonos ir sienos iš ypatingo marmuro, o laiptai iš vynmedžio atgabentų iš Kipro. Šventykla atstojo Azijos banką. Joje buvo saugomos milžiniškos pinigų sumos. Bet to ji buvo ir menų galerija. Šventykloje buvo demonstruojami praksileto, fidijoskopo ir polikleto meno šedevrai. Čia kabėjo garsusis Aleksandro paveikslas, kurį nutapė Apelis. Už rožinės užuolaidos slypėjo bjaurus ir nepadorus Dianos, vaisingumo deivės atvaizdas. Tai buvo daugiakrūtė moteris, vienoje rankoje laikanti vėzdą, o kitoje trišakį. Posakį didį efeziečių Diana būtų tikslinga perfrazuoti taip: siaubinga efeziečių Diana. Deivė Diana buvo švenčiausias pagonybės stabas. Jos šventykla buvo 4 kartus didesnė už Atėnų Partenoną. 256 metais po Kristaus šią šventyklą sunaikino gotai. Savaime suprantama, kad Dianos šventykla apaštulo Pauliaus dienomis dar stovėjo. Jei norite išvysti nors mažą pirmykštės šventyklos didybės dalį, nuvykite į Istambulą, į Hagiją Sofiją. Ten pamatysite gražias žalias kolonas, kurias statydamas Hagiją Sofiją iš Diano šventyklos parsigabeno Justinianas. Vien šios kolonos daug pasako apie Diano šventyklos grožį. Diano šventyklos kiemuose buvo daromos siaubingos nuodėmės. Turbūt ši deivė turėjo daugiau garbintojų negu bet kuris kitas stabas. Jos garbintojai dalyvaudavo bjauriuose religiniuose ritualuose bei laukinėse bakchanalijose, tai yra besaikiuose palaiduose puotavimuose. Žemyno gilumoje Dianos garbinimas buvo virtęs paprasčiausiomis sekso orgijomis, o ji pati buvo vadinama Sibelės vardu. Apaštalas Paulius atvyko į Efezą 3 misijos kelionės metu, kad pradėtų čia tarnavimą. 2 metus iš Tirano mokyklos sklido Dievo žodis. Apie tai apaštalas 1 Korintiečiams 16:9 rašė: mat man atsivėrusios plačios durys našiam darbui, bet ir priešininkų daug. Vėliau į Efezą tarnauti pastoriumi atvyko vadinamas meilės apaštalas Jonas, kuris dar buvo vadinamas griaustinio sūnumi. Jis buvo ištremtas į Patmos salą, o maždaug po 10 metų kalėjimo vėl grįžo į Efezą. Iš kartos į kartą perduodamas pasakojimas, kad šventojo Jono bazilika esanti aukščiausioje Efezo vietoje, pastatyta ant apaštalo Jono kapavietės. Kristaus laiškas Efezo bažnyčiai. Viešpats Jėzus kreipėsi į bažnyčią, kurią supo materializmas, animalizmas, tamsi pagonybė ir stabmeldystė. Atidžiai įsiklausykite jo žodžius, nes mano manimu tai vienas iš svarbiausių laiškų. Efezo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Apreiškimo knygos antros skyriaus pirma eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Efezo bažnyčios pasiuntiniui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja septynių aukso žibintų viduryje. Atkreipkite dėmesį, kad čia sakoma, jog jis bažnyčią laiko savo rankoje. Kitaip tariant, ji yra Kristaus valdžioje. Deja, šiandien Viešpats Jėzus nebevaldo bažnyčios taip kaip anuomet. Vaikščiuje, pažodžiui reiškia, vaikšto pirmin atgal. Mano įsitikinimu, jis ir šiandien vaikščiuje ir teisė bažnyčia. Šiai bažnyčiai Viešpats Jėzus išsako septynis pagyrimus. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Apreiškimo knygos antros skyriaus antra trečia eilutis. Pirma, aš žinau tavo darbus. Pirmiausia, mums reikia suprasti, jog Viešpats Jėzus kalba tikintiesiems. Jis neprašo, kad pražuvęs pasaulis darytų gerus darbus. Juk laiško Titui trečios skyriaus penktoje eilutėje sakoma, jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimų ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Laiško romiečiams ketvirtos skyriaus penktoje eilutėje Paulius rašo, o tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas. Kristus kreipiasi į savuosius. Tik tuomet, kai žmogus priima Kristų kaip savo gelbėtoją, Kristus prabyla apie gerus darbus. Laiško Efeziečiams antros skyriaus pastraipoje nuo 8-10 eilutės skaitome, jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Apaštalas Paulius laiško Titui pirmos skyriaus 16 eilutėje rašo, jie skelbėsi pažįsta Dievą, o darbais jo išsigina. Jie pasibjaurėtini, maištingi, netikę jokiam geram darbui. Kažkas yra pasakęs, krikščionis turėtų būti lyg geras laikrodis, auksinis, gerai nustatytas, patikimas ir pilnas visokio gero. Viešpats Jėzus Efezo bažnyčiai per apaštalą Paulių sakė, būkite pilni šventosios dvasios. Rašoma Efeziečiams laiško 5 skyriaus 18 eilutėje. Toliau Paulius paaiškino, ką Efezo tikintieji gali daryti, būdami pilni šventosios dvasios. Dabar viešpats Jėzus pagirė juos už jų gerus darbus. Antra. Aš žinau tavo triūsą. Kuo skiriasi darbas nuo triūso? Žodis triūsas kartu reiškia ir nuovargį. Evangelijoje rašoma, jog keliaudamas Jėzus pavargo. Tokį nuovargį patyrė ir Efezo tikintieji. Jie triūsė dėl viešpaties negailėdami jėgų. Trečia. Aš žinau tavo ištvermę. Ištvermė yra šventosios dvasios vaisius. Ketvirta. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų. Jie nepakentė piktų žmonių. Penkta. Ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra ir radai juos esant melagius. Šie žmonės ištirdavo kiekvieną, kuris atvykdavo į Efezą skelbdamasis esas apaštalas. Jie išklausinėdavo tariamuosius apaštalus, ar jie matė prisikėlusi Kristų ir greitai išsiaiškindavo, ar jie tikrai yra tie, kas sakosi esą. Jei paaiškėdavo, kad jie tik apsišaukėliai, efeziečiai išprašydavo juos iš miesto. Viešpats Jėzus gyrė Efezo tikinčiuosius už tai, kad jie ištirdavo žmonės. Manau, šiandien daryti tai dar svarbiau negu anuomet. Šešta. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo kentėjai vargus. Efeziečiai nešė savo kryžių dėl jo vardo. Jie skelbė Kristų. Tikėjo, kad jis gimė iš mergelės, tai yra buvo nekalto prasidėjimo. Tikėjo, kad jis Dievas, tikėjo jo pasiaukojančią mirtimi ir prisikėlimu iš numirusių. Jie mokėjo kainą už savo tikėjimą. Septinta. Nenuilsdamas. Ką tai reiškia? Prieš tai viešpats sakė, kad efeziečiai triūsė, tai yra dirbo pavargdami. Dabar sakoma, jog jie nenuilsdavo. Na, tai vienas iš didžiųjų krikščioniško tikėjimo paradoksų. Jums leidus pateiksiu jau minėtą iliustraciją. Po vienos kampanijos Dvaitas Mūdis grįžo namo labai išsekęs ir namiškiai įkalbinėjo jį nebevykti į kitą kampaniją. Tačiau šis vyras atsakė: aš išvargstu darbe, bet ne nuo darbo. Tai didelis skirtumas. Jūs galite pavargti Kristaus darbe, tačiau jei pavargstate nuo Kristaus darbo, tai jau tragedija. Šie septyni pagyrimai, kuriuos viešpats Jėzus išsakė vietinėje Efezo bažnyčiai, taikytini ir visam bažnyčios istorijos laikotarpiui nuo sekminių dienos iki šimtųjų metų po Kristaus. Būtent šį protarpį atspindi Efezo bažnyčia. O štai vienas priekaištas. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Apreiškimo knygos 2:4 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Visgi aš turiu prieš tave tai, kad palieki savo geriausią meilę. Juk karštas ir entuziastingas atsidavimas Kristui buvo išblėsęs. Mums sunku įsivaizduoti, į kokias dvasinės aukštumas šventoji dvasia buvo pakėlusi šios bažnyčios tikinčiuosius. Efeziečiai turėjo artimą asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Jie galėjo pasakyti viešpačiui: mes tave mylime. Galbūt mums šiandien tai atrodo labai nereikšminga, Tačiau Kristų jų meilė buvo labai svarbi. Jis sakė efeziečiams: jūs paliekate savo geriausią meilę. Jie dar nebuvo visiškai apleidę šios meilės, bet viskas artėjo prie to. Šiais visuotinio skepticizmo, cinizmo ir abejingumo laikais mums sunku tai suprasti. Bažnyčia tapo tokia pasaulietiška, kad mums sunku suvokti tą karštą ir entuziastingą asmenišką pasišventimą Kristui, kuris buvo būdingas ankstyvojai bažnyčiai. Ankstyvoji bažnyčia pirmiausia išklydo iš kelio neperimdama klaidingą mokslą, bet apleisdama asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Didžiajame Efezo mieste atsirado daug pramogų, kurios traukė tikinčiuosius ir šie po truputį apleido savo pirmąją meilę Jėzui Kristui. Mes kalbame apie bažnyčią taip uoliai skelbusią Evangeliją srityje, kurioje gyveno apie 25 milijonų žmonių. Net Romos imperatoriai ir didikai turėjo galimybę išgirsti gerąją naujieną. Toje srityje šventosios dvasios veikimas buvo unikalus. Toks, kokio mano nuomonė, niekada vėliau nebuvo. Mes dažnai girdime arba skaitome apie žmonės, turėjusius artimą asmeninį ryšį su Kristumi. Vienas iš tokių žmonių buvo Davidas Brainardas, amerikiečių misionierius tarnavęs tarp indėnų. Šį vyrą kankino džiova, šiandien vadinama tuberkulioze. Davidas keliaudavo pas indėnus raitas. Kartais prasidėdavo konvulsijos, jis imdavo vemti krauju, prarasdavo sąmonę ir nukrisdavo nuo žirgo. Jis gulėdavo sniege, o žirgas stovėdavo šalia. Atgavę sąmonę, vyras vėl užsiropždavo ant žirgo ir toliau keliaudavo pamokslauti indėnams. Jodamas šaukdavo: Viešpatie Jėzau, aš tave nuvyliau, bet tu žinai, kad tave myliu. Šis vyras turėjo artimą ryšį su Kristumi. Mėly bičiuliai, šis asmeninis ryšys ir yra visų svarbiausias. Mes pernelyg užsiėmę naujų metodų paiešką ir taikymų. Nuolat rengiami kursai, kuriuose kepami paviršutiniški tikintieji. Paprastai tokie tariamai dvasiniai kursai būna pagrįsti tam tikra taisyklių sistema ir psichologiniu šablonu. Tokių kursų rengėjai sako, kad jei tiksliai jų laikysitės, išsispręs visos jūsų gyvenimo problemos. Žmonės mokomi susitaikyti su savimi, sugyventi su kaimynais ir ypač su savo antraja puse. Visi šie santykiai labai svarbus, tačiau daugelis galvoja, kad gebėjimas laikytis kelių taisyklių yra raktas į sėkmingą krikščionišką gyvenimą. Brangus bičiuliai, paklausiu jūsų trumpai ir aiškiai. Ar mylite Jėzų Kristų? Visai nesvarbu, kokia sistema, programa ar kokiomis taisyklėmis vadovaujatės, kokiai denominacijai priklausote. Visa tai nieko verta, jei jo nemylite. Ir atvirkščiai. Nors vienos sistemos geresnės už kitas, beveik visos jos bus veiksmingos, jei mylite Kristų. Artimas ryšys su Kristumi pavers visus jūsų santykius ir krikščionišką tarnavimą džiaugsmu. To linkėdamas aš ir baigiu šios dienos laidą. Iki greito susitikimo. Sudie.